жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншіға Саутай. Ақпанның 9 күні зейнет жасына толған Ақтөбе облысы әкімі Бердібек Сапарбаевтың өкілеттігін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылға дейін ұзартты. Назарбаев оған дейін өзге әкімдерді Сапарбаевты үлгі алуға шақырған. Советтік кезеңнен бері жоғары лауазымды қызметтер атқарып келе жатқан Бердібек Сапарбаевты сарапшылардың кейбірі ірі саяси менеджер, іскер әкім десе, кейбірі жұмысын жарнамалауды меңгерген әкім ретінде сипаттайды. Бердібек Сапарбаев Шығыс Қазақстан облысы әкімі қызметін 5 жыл атқарып, 2014 жылы күзде премьер-министрдің орынбасары қызметіне тағайындалғанда, бір жыл өтпей Ақтөбе облысы әкімі қызметіне барғанда, іскер, шаруақор бейнесінде баспасөз бетінде жиі көрінді. Былтыр күзде Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында Бердібек Сапарбаев жұмыс стилін кей басшылардың кемшілігі халықпен араласпайды, халықтан қорқады. Оның себебі жұмыс жүрмегеннен іс алға баспағаннан деуге болады. Яғни, халыққа айтар сөз жоқ, өйткені көрсетер ісі жоқ. Кез келген әкім халықпен етене жұмыс істеу керек деп түсіндірген. Ауылдан ауылды галстуксыз аралап, жергілікті шенеуніктерге ұрысқан, базардағы бағаны тексерген, мемлекеттік тілді қорғаған Сапарбаевтың жұмыс стилі әлеуметтік желілерде де жиі насихатталды. Мәселен, биыл ақпанның 3 күні Мұғалжар ауданы әкімінің есеп беруіне қатысқан Сапарбаев қайыңды ауылын 10 жылдан бері электр жарығымен дұрыс қамтамасыз ете алмай отырған Мұғалжар ауданы әкімі мен орынбасарының үйіндегі электр жарығын ажыратып тастауға жет деп салды. Оның мұндай басқару стилі әлеуметтік желіде де қолдау тауып, халықшыл қадам ретінде бағаланды. Осы оқиғадан кейін хабарласқан Азаттық тілшісіне Ақтөбе облыстық энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестік бас директорының бірінші орынбасары, осы мекеменің бас инженері Марат Аманғалиев аудан әкімі мен орынбасарының үйінің электр қуаты ажыратылғанын растады. Бірақ оның айтуынша, олардың үйіндегі электр қуаты облыс әкімінің бұйрығымен емес, аудан әкімі мен орынбасарының өз өтініштерімен өшірілген болып шықты. Азаттық тілшісі қайыңды ауылының тұрғындарымен де сөйлесіп көрді. Аты жөнін айтқысы келмеген өзін зейнеткермін деп таныстырған тұрғын ауылда электр жарығы бар екен, бірақ жиі өшетінін растады. Ол Сапарбаевтың әкімдерге қатысты бұйрығын да естігенін айтады. Қызылорда қаласында тұратын қоғам белсендісі Сағат Жүсіптің сөзіне қарағанда, Бердібек Сапарбаев популистік амалдарды жақсы қолданады. Сапарбаев өзіне зиян ақпараттарды ретін тауып жапқызып отыратынын айтқан ол.
Осыған дейін үш облыста істедім, енді мына Ақтөбенің алдында бұл бұрынғы жіберген қателіктерін бәрін қайталамас үшін, қайтсе де осы жерде билікте қалу үшін Ақтөбеде барысыменен мынау халықтың көңіліне шығатын пиарларды жасап жатыр. Тіптен түкке тұрмайтын пиарлар. Бірақ бұл басқа кім дейміз, бұл уже осыны шебер пайдаланып жатқан адам.
Дейді. Бірақ Сапарбаевты шында да еңбеккор әкім деп санайтындар да бар. Мәселен, алматылық саясаттанушы Айдос Сарым.
Бүгін мәселеге өзі араласып, жағы түннің ішінде өзі қаланы аралап, басқа облыстар аралап сөйтіп жүрген кездерімді көрген. Бүгінгі күні енді шенеуніктер туралы бір жақсы бірдің айтудың өзі қиындап кетті ғой, шынын айту керек. Бірақ енді осы кісіге қатысты енді мысал үшін жаман әңгіме естіп көрмеппін. Еңбеккорлығын енді бәрі айтады. Кезінде анау шығыста әкім болды ғой, біраз енді арын алдында күңкіл болды, ойбай несіне келді, қандай болады деп. Қазір мысал үшін шығыстың көптеген азаматтары мақтап жүр.
Айдос Сарым, Сапарбаевтың баспасөзде еркін көрінуі белгілі бір саяси ойын болуы да мүмкін, өйткені саяси биліктен ығыстырылған Аслан Мусиннің Ақтөбе облысындағы кейбір ықпалдарын әлде болса азайту үшін беделді әкім керек деген пікірде айтты. Азаттық тілшісі сөйлескен оппозициялық саясаткерлердің де пікірлері де осыған ұқсас шықты. Бердібек Сапарбаев пен 1990 жылдардан қызметтес болған белсенді Әміржан Қусанов оны сол кезде реформа жасаған үкіметтің беделді тұлғаларының бірі санатына қосады. Оппозиционердің айтуынша, Сапарбаевтың бақ пен әлеуметтік желіде жиі көрінуі жалаң пиарға ұқсамайды. Оппозициядағы саясаткер Серікболсын Әбділдин облыс әкімінің жұмысын сол облыс тұрғындарының өмір деңгейімен бағалау керек деп есептейді. Оның айтуынша, Бердібек Сапарбаев совет кезінде кейбір басшылар ұстанған жауапкершілікті сақтап қалған. Ол өзінің жұмысын насихаттау арқылы өзін өсірейін деп отырған адам емес, сондықтан президент одан қауіптенбейді.
Ол өзінің жұмысы арқылы өзін өсірейін деген адамның жұмыс жасап жүрген жоқ. Ол шынында да өзінің мамандығы бар, іскерлігі бар, сонымен тапсырған жұмысты орындауға күшін салып жүрген жігіт.
Бердібек Сапарбаев Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстарында әкім болған кездері берген сұхбаттарында туған туыстарының бизнесіне қатысы жоқ екенін бірнеше рет қайталаған болатын. Шығыс Қазақстан облысы әкімі қызметіне тағайындалғаннан кейін ірі қалалардағы жол бордюрларының жаппай ауыстырылуын Сапарбаевқа қатысы бар бизнеспен байланыстырушылар облыс әкіміне Бордюбек деген лақабат қоя бастағаны байқалған. Мұнан соң 2009 жылы Сапарбаев өзінің бордюр шығаратын фирмасы жоқ екенін жергілікті телеарналардың бірінен мәлімдеуге мәжбүр болған. Азаттық тілшісі сөйлесті. кездескен сарапшыларда оның қандай да бір бизнесмен байланысы бар екенін естімеген. Алайда былтыр 2015 жылы шілде айында вице-премьер ретінде бизнесмендерді туған жерге тағзым әлеуметтік акциясына шақырған кезде бизнесмен Нұрлан Смағұловтың қалай байығанын білетіні туралы айтқан сөзі және ұлының жоғары лауазымды қызметке өсуіне ықпал еткен орынбасары Сара Нұрқатованы қызметінен босатқаннан кейін ақпарат құралдары Сапарбаев туыстарының бизнесі жайлы жариялады. Қазақстанда белгілі бір аймаққа шеттен барған басшыны жергілікті ықпалды тұлғалар жартылай қабылдайтын жайттар болып тұрады. Сапарбаевтың туыстарының бизнесіне назар аудартып, оған непотизм белгілерін таңуға тырысқан ақпараттың жариялануына орынбасарымен қақтығысы түрткі болған болмағаны белгісіз. Қазақстандағы жергілікті бақ жариялаған ашық ақпараттарға қарағанда, Бердібек Сапарбаевтың үш інісінің бірі Әлібек Нәлібаев Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы табысты кәсіпкер, Жаңақорған санаторийі акционерлерінің бірі, туған інілері Пазылбек Нәлібаев Қызылорда облыстық жол полициясының бастығы болған, Нұрлыбек Нәлібаев қазір Қызылорда қаласының әкімі. Қызылорда қаласында тұратын қоғам белсендісі Сағат Жүсіп жергілікті елдің Сапарбаевтың інілерінің аймақта ықпалды болуын оның қолдауынан көретінін айта келе, дейді Сағат Жүсіп. Бердібек Сапарбаев өзіне қатысты ақпараттарға көбінесе жауап қатып отыруға тырысады. Жақында шыққан сондай ақпараттардың бірінде айтылған шетелдік қымбат көлік мініп суретке түскен баласына байланысты Сапарбаев баққа жауап беріп, өз баласының қымбат көлікпен жүруіне жол бермейтінін мәлімдеген еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.